grupi terrorist Mujahedin e Khalq, apo i njohur ndryshe nga populli iranian si munafikinët, hipokritët, prej disa vjetësh ndodhen në Shqipëri dhe po kërcënojnë seriozisht jetesën e lirë dhe larg konfliktualitetit në mesin e popullit shqiptar. Pikërisht për këtë grup famkeq të strehuar në Shqipëri, do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim. Rreziqet e pranimit të grupit terrorist munafikin në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Ky program është përgatitur në bazë të një hulumtimi të zhvilluar me titull Rreziqet e pranisë së grupit terrorist të ashtu quajtur Mujahedin e Khalq munafikin në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Prania e grupit terrorist munafikin në Shqipëri me padyshim se do të ketë rreziqe të konsiderueshme për këtë vend, për rajonin e Ballkanit dhe në nivel më të gjerë për Europën. Me një vështrim mbi veprimet shënjerëzore dhe barbare të grupit terrorist munafikin në Irak, shumë lehtë mund të kuptohet se këto rreziqe në formë potenciali ekzistojnë edhe për vendet siç është Shqipëria. Prandaj, disa autoritete shqiptare dhe shumë autoritete ndërkombëtare shumë herë kanë paralajmëruar në lidhje me rreziqet dhe dëmet e tilla. Kjo çështje mund të shqyrtohet në përmasa dhe dimensione të ndryshme. Një prej pasojave të pranisë së grupit terrorist munafikin në Shqipëri është dobësimi i sigurisë kombëtare dhe sundimi të ligjit në këtë vend. Grupi terrorist Munafikin, pjesëtarët e të cilit për rreth 30 vjet kanë ndërprer çdo lloj lidhje me botën e jashtme dhe shoqërinë dhe kanë jetuar në mënyrë të vazhdueshme të izoluar në kampe, nën trajnime terroriste, mund të krijojë probleme serioze për një vend si Shqipëria, në të cilin sundimi i ligjit është mjaft i dobët. Faqja informative greke Pentapostagma në muajt e parë të fillimit të procesit për transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri në një artikull të saj ka shkruar: Shqipëria përballet me këtë rrezik që të shndrohet në një siri tjetër, në një vend ku terroristët kryejnë veprime në mënyrë të lirë. Ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012, me anë të një letre dërguar kryeministrit shqiptar Sali Berisha, e këshilloi atë që të mos pranojë strehimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin për shkak të së kaluarës terroriste të këtij grupi. Faqja Exit në internet në vitin 2016 në një artikull të saj ka shkruar: Veprimtaria terroriste disa vjeçare e grupit Munafikin, mbështetja e këtij grupi ndaj regjimit të ish diktatorit irakian Saddam Hussein në Irak, aftësia ushtarake, idet radikale, natyra sektariste, të qenët i pa kontroluar dhe i pa parashikuar, janë disa prej arsyeve që shumë vende nuk kanë pranuar të strehojnë pjesëtarët e këtij grupi terrorist në territorin e tyre. Kjo është për arsye se shumë prej vendeve europiane këtë organizat akoma e konsiderojnë terroriste. Për arsye të lartë përmendura, pranimi këtyre terroristëve nga Shqipëria i ka çuditur të gjithë. Ndërkohë që paralajmërime të shumta në lidhje me pasojat e rrezikshme të këtij veprimi janë dërguar në adresë të qeverisë së Shqipërisë. Tani shtrohet kjo pyetje se në kohën kur grupi terrorist Munafikin nuk kishte mëshirë as për popullin e tij dhe as për popullin irakian, i cili e ka strehuar këtë grup, atëherë si mund të ketë bashkëjetesë paqësore me qytetarët e huaj në këtë rast të Shqipërisë? Një tjetër rrezik që supozohet nga pranimi i grupit terrorist Munafikin në Shqipëri është shkrirja dhe bashkimi i tyre me grupet e tjera terroriste, mafioze, si dhe me grupet takfiriste vehabiste. Shqipëria është një vend që përballet me bandat e krimit dhe shpeshherë përballet edhe me veprime ekstremiste të grupeve vehabiste. Prandaj, futja dhe strehimi i një grupi tjetër terrorist në këtë vend mund të krijojë kushte për dëme të reja ndaj shoqërisë shqiptare. Të ardhurat e këtij grupi terrorist, përveç ndihmave financiare që siguron nga vendet si Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurohen edhe me veprimtari të tjera të palishme, si kontrabanda e qenieve njerëzore e të tjerë. Çështje tjetër është tërheqja e pjesëtarëve të ndarë nga grupi terrorist Munafikin drejt grupeve mafioze ose grupeve terroriste në këtë vend, gjë e cila që nga viti 2017 është vërejtur në mas të madhe, duke marrë parasysh faktin se pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin kanë një eksperiencë disa dekadash në veprimtarinë terroriste dhe janë të njohur shumë mirë me veprimtarinë në këtë fushë. Me bashkimin e tyre me grupet mafioze në Shqipëri, mund të krijojnë grupe të tjera me natyrë të rrezikshme për shoqërinë shqiptare. një tjetër rrezik që mund të krijohet nga pranimi i pjesëtarëve të grupit terrorist munafikin në Shqipëri është ngjecja e këtij vendi nga realizimi i aspiratave dhe objektivave të tij, që do të thotë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Kjo është në kohën kur një prej arsyeve të pranimit të pjesëtarëve të grupit terrorist munafikin nga ana autoriteteve shqiptare ka qenë një shpresë më e madhe për antarësimin në Bashkimin Evropian me anë të ndihmës së Washingtonit. Shqipëria, që nga 24 qershori i vitit 2014 është bërë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirë po, ky antarësim është kushtëzuar me disa çështje si zbatimin e reformave gjyqësore, mbrojtjen e pakicave dhe përpjekje më të mëdha në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por, siç duket, vendosja e grupit terrorist munafikin në Shqipëri përkundër asaj që presin qytetarët shqiptar, vetë kjo çështje mund të shndërrohet në një pengesë të re dhe serioze në rrugën e antarësimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Ekzistenca e një grupi terrorist si munafikinët në Shqipëri mund ta largojnë këtë vend edhe më shumë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Problem tjetër i pranisë së grupit terrorist munafikin në Shqipëri është zgjerimi i korrupsionit dhe i problemeve shoqërore në këtë vend. Shqipëria është një vend i cili po vuan nga problemet shoqërore si korrupsioni, varfëria, papunësia e të tjerë. Transferimi në Shqipëri i mbi 3.000 pjesëtarëve të grupit terrorist munafikin, të cilët për shumë vite kanë jetuar me trajnime terroriste dhe kanë qenë larg nga jeta shoqërore, mund të dyfishojnë problemet shoqërore të këtij vendi të vogël. Nga ana tjetër, është e qartë se terroristët, elementët e dhunshëm dhe sektarist mund të prishin edhe balancin ideologjik, shoqëror, kulturor dhe njerëzor të shoqërisë mikpritëse dhe mund të shkaktojnë shumë dëme të ndryshme për atë vend. Për krah kësaj çështje, ndarja e pjesëtarëve nga kjo organizatë terroriste është shtuar. Kjo çështje mund të rezultojë me futjen e pjesëtarëve të kësaj organizate pikërisht në mesin e shoqërisë shqiptare. Duke marrë parasysh faktin se pjesëtarët e ndarë privohen nga çfarë do lloj ndihme nga organizata terroriste Mojahedin e Khalk dhe vendosen nën presione të ndryshme, këta persona do të detyrohen të gjejnë çfarë do lloj pune për të plotësuar nevojat e jetesës së tyre të përditshme. Kjo çështje për një vend i cili po përballet me nivel të lartë të papunësisë konsiderohet kërcënim i madh. Nga ana tjetër, në rast të papunësisë shtrohet seriozisht mundësia për bashkimin e pjesëtarëve të ndarë të grupit munafikin me kartelat e grupeve mafioze. Në të kaluarën, kemi vërejtur një çështje të tillë ku pjesëtarët e ndarë nga grupi terrorist munafikin në vende të ndryshme europiane gjithmonë janë kërcënuar me vrasje dhe janë rrahur fizikisht. Kjo çështje gjithashtu mund të shkaktojë probleme të tjera për shoqërinë shqiptare. Çështje tjetër është imponimi i shpenzimeve për Shqipërinë për shkak të pranimit të pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin. Shqipëria ka qenë prej vendeve të pakta që ka pranuar të strehoj pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin dhe si pasoj është obliguar të krijoj kushtet e duhura për plotësimin e nevojave të jetës së këtij grupi terrorist, sepse kjo është përkufizuar si detyre qeverisë shqiptare dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mediat shqiptare njëkohësisht me publikimin e informacioneve të para rreth pranimit të qeverisë së Shqipërisë për të strehuar pjesëtarët e grupit terrorist Munafikin kanë raportuar se një kompleks objektesh me vlerë 10 milion dollar me një sipërfaqe toke prej 5000 metër katror në vlerë 2 milion dollar në periferi të Tiranës do të ndërtohet për transferimin e këtij grupi terrorist. Sipas llogarive të mediave shqiptare, çdo qytetar shqiptar do të paguajë rreth 50 dollar për strehimin e 3000 pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri. Kjo është në kohën kur kjo shumë është dyfish më shumë se siguracioni i papunësisë për shumë qytetarë të Shqipërisë, e cila përballet me një nivel të papunësisë rreth 40%. Duke marrë parasysh faktin se nuk janë raportuar të dhëna të sakta në lidhje me atë se çfarë kanë marrë autoritetet shqiptare në shkëmbim të strehimit të grupit terrorist Munafikin dhe çfarë shumë kanë shpenzuar deri më tani për këtë çështje, mund të thuhet se transferimi i këtij grupi terrorist, përkundër asaj se çfarë mendojnë autoritetet, mediat dhe opinioni publik shqiptar, do të ketë shpenzime shumë më të larta. Një tjetër aspekt i pranisë së grupit terrorist Munafikin në Shqipëri përbëhet nga pasojat e tij për rajonin e Ballkanit dhe për Europën. pasi u bë përfundimtare transferimi i pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin, Mojahedin e Khalq, në Shqipëri, me njëherë në qarqe të ndryshme u paraqit çështja e dëmeve dhe rreziqeve potenciale të këtij grupi terrorist për rajonin me plot kriza të Ballkanit dhe pastaj për të gjithë kontinentin e Europës. Vendet fqinje të Shqipërisë dhe disa vende të tjera europiane arritën në këtë përfundim të prerë se prania e pjesëtarëve të këtij grupi është e rrezikshme, jo vetëm për interesat kombëtare të Shqipërisë, por mund të krijojë rrezik edhe për të gjithë rajonin e Ballkanit. Një prej pasojave të kësaj çështje është zgjerimi i terrorizmit dhe i ideve terroriste në Ballkan dhe në Europë. Anne Singleton, një ish antare e grupit terrorist Munafikin, në lidhje me këtë se me praninë e grupit terrorist Munafikin në Shqipëri, a mund të krijohet ndonjë kërcënim terrorist nga ky vend drejt Evropës, ka thënë: "Është shumë e rëndësishme që të kujtojmë se secili prej pjesëtarëve të kësaj organizate terroriste, e cila është transferuar në Shqipëri, janë radikalizuar deri në nivelin më të mundshëm. Ata për më shumë se 30 vite në Irak kanë marrë trajnim për kryerjen e operacioneve terroriste dhe natyrisht vetëm për këtë arsye, se emri i tyre është hequr nga lista e grupeve terroriste, ata në mënyrë të papritur nuk mund të ndryshojnë natyrën e vetë. Pjesëtarët e kësaj organizate janë akoma terroristë. Shumë prej tyre kanë marrë trajnime speciale nga forcat e gardës së sigurisë të Saddam Husseinit. Këto trajnime përfshin ndërtimin e bombave, metodat për kryerjen e operacioneve terroriste, për mbledhjen e informacioneve inteligjente dhe për kryerjen e torturave. Edhe shpikja e sulmeve kamikaze nga terroristët është bërë për herë të parë nga ky grup. Prandaj, pranimi i pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin nga ana e autoriteteve shqiptare vetëm për këtë arsye se ata tani janë njerëz të moshuar dhe individ të cilët kanë shpenzuar energjinë e tyre është një veprim shumë i gabuar. Ndoshta është e vërtetë se pjesëtarët e këtij grupi tani më nuk kanë efikasitetin e lartë luftarak, mirë po ata posejdojnë aftësi dhe eksperiencë terroriste të lartë, e cila mund të bartet shumë lehtë te grupet e tjera terroriste. Disa prej pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin janë ekspert për pastrimin e parave, për trafikimin e qenieve njerëzore, për falsifikimin e dokumentave dhe për korrupsion. Kështu që prania e një grupi të tillë me një eksperiencë të tillë në vetvete mund të konsiderohet rrezik për rajonin e Ballkanit dhe më pas edhe për kontinentin e Europës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Pasoi tjetër e pranisë së grupit terrorist Munafikin në Shqipëri për Ballkanin dhe Europën është lidhja e këtij grupi me grupe terroriste të rajonit të lindjes së mesme si ISIS dhe të Europës, që nga viti 2011 terrorizmi takfirist në Europë dhe në rajonin e Ballkanit është përhapur në masë të madhe. Nga viti 2016, me kthimin e terroristëve takfirist dhe vehabist nga vendet e luftës si Iraku dhe Siria në vendet e tyre, është forcuar mundësia për bashkimin e këtyre terroristëve me grupin Munafikin. Lidhja e të dy lloj grupeve me Arabinë Saudite dhe ushqyerja financiare e tyre nga Riadi, e kaluara terroriste dhe shumë elementë të tjerë të përbashkët mund të konsiderohet hallkalidhse mes këtyre grupeve terroriste dhe të krijojë kështu një situatë rrezikshme për rajonin e Ballkanit, i cili konsiderohet një burim i krizave të ndryshme. Ndërsa më pas, kjo situatë të përfshi edhe shumë vende europiane në të cilat ekzistojnë rrënjë të grupeve terroriste. Një tjetër pasojë e pranisë së grupit terrorist Munafikin në Shqipëri është rrezikimi i paqes dhe sigurisë në Europë. Kjo vërehet edhe nga fakti se transferimi kolektiv i mbi 3000 pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në rajonin e Ballkanit ka ngjallur shumë kritika të ashpra nga ekspertët e çështjeve të këtij rajoni. Sergej Demidenko, ekspert i studimeve strategjike, në lidhje me këtë ka thënë: "Transferimi një numri të madh të individëve, të cilët janë edukuar në aspektin ideologjik dhe ushtarak, në një rajon me stabilitet të brisht në Europë, është më e natyrshme që në asnjë mënyrë nuk do t'i ndihmojë paqes në rajon." Gjithashtu, Anna Mikhailenko, eksperte politike, ka kritikuar planin e Amerikës për transferimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Munafikin në Shqipëri. Ajo gjithashtu e konsideron të papranueshme heqjen e emrit të këtij grupi terrorist nga lista e organizatave terroriste në vitin 2012 dhe përpjekjet për përgatitjen e këtij grupi terrorist për fillimin e një konflikti të armatosur në të ardhmen. Është kohë kur akoma nuk i është dhënë përgjigje kësaj pyetje, se ruajtja e strukturës sektariste dhe ushtarake një grupi terrorist a ka shumë vlerë sa që të rrezikohet paqja dhe siguria në një rajon me plot tensione të padukshme siç është Ballkani. Kësaj pyetje nuk janë përgjigjur as autoritetet amerikane dhe as autoritetet shqiptare.